Ágætu sveitastjórnarfulltrúar, fundur númer 384 í sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar, miðvikudaginn 29. maí 2019 er hér með settur og býð ykkur velkominn. Á dagskrá eru fundagerðir til staðfestingar en það eru þrjár fundagerðir byggðarás, ein atvinnumenningar og kynningarnefnd, tvær fundagerðir félags- og tómstundanefndar, tvær fundagerðir fræðslunefndar, ein fundagerðir landbúnaðarnefndar, tvær fundagerðir skipulags- og byggingarnefndar, ein umhverfis- og samgöngunefndar og ein fundagerð veitunefndar. Og undir liðnum almenn mál er 5 mál á dagskrá, en það er númer 14 við ekki 2 við fjárhagsáætlun 2019, númer 15 tónlistarskóli innritunarreglur, númer 16 það er reglur sveitafélagsins Skagafjarðar samstarf gegn heimilisofbeldi, númer 17 það er samþykktir stjórn og fundarsköp eða breyting á þeim og svo númer liður 18 það er hafsvæðis verndarsvæði byggð. Og síðan að lokum er ein fundagerð til kynningar en það er fundagerð eða fyrir ekki tvær fundagerðir til kynningar, það er fundagerð heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra. En nú gengum við til dagskrá er það fyrst fundagerð byggðarás frá 30. apríl og það Stefán Vaxa kynir, gjör svo vel.
Já, forseti ágætu 17. fulltrúar. Það voru níu liðir á dagskrá byggðarás. Fyrst var fyrirhugað framkvæmdir við lagningu ljósleiðara og dreifikerfi hitaveitu dreifbýli í Skagafirði. En byggðaráð fól sveitastjóra vinna áfram að málunni í samvinnu við byggðaráð og veitu og framkvæmdarsvið. Nú, leiður tvö var húsnæði í Sauðárhlíð. Það var lagt fram bréf frá Róberti Óttarssyni og Magnúsi Freyr, það sem er óskættir að fá aðkomu að fá fund byggðaráðs út af húsnæði í Sauðárhlíðinni og byggðaráð fól sveitastjóra afla frekari gagna og frestaði afgreiðslu málsins. Nú, þriði liður viðauki 2 við fjárhagsáætlun 2019 og verður honum vísa hér í sérlið síðar í dagskránni. Launaþróunatrygging fyrir tímabilið 2017 til 2018. En margir byggðar á samþykkti að breiðist verið við þessum útgjöldum. Með gerð viðauka, það sem fjármagnir tekið launapotti á málaflokki 27.100 og deilt út á viðkomandi rekstrar einingar. Nú, fyndi liður að arðgreiðsla Lánasjóð sveitafélaga. Það var lagt fram bréf frá Lánasjóði þar sem framkoma hlutur sveitafélagsins eru rétt rúmar 10 miljónir. Styrkbeiðni frá Málbjörg, félagum Stam. Byggðar á þakkaði fyrir það erindi en getur ekki orðið við því. Sjö úttekt á grunnskólum Skagafjarðar. Og byggðar á samþykkti tillögu fræðslunefndar stofnun vinnuhóps sem skipaði verði fulltrúum flokkana úr byggðaráði og fræðslunefnd þess að fara yfir skýrslun og meta þær tillögur sem þar koma fram. Áttundu liður er Suðurbraut 1 mathús, það er umsagnabeiðni vegna rekstraleyfi sem byggðar á gerði ekki athugasemdir við og níundu og síðasti liðurinn er bjórsetur, það er sömuleiðis umsagnabeiðni vegna tækifærisleyfi sem að byggðar á gerði heldur ekki athugasemdir við. Fleira var ekki tekið fyrir á þessum byggðarásfundum. Takk.
Takk fyrir Stefán. Þá ekki við á lausnum þennan lið að þessi fundagerð. Ef engir hversu hljóðs, þá ber ég hann upp og byggja okkur að gefa merki sem er samþykkt. Nær samþykkt með nýju atkvæðum. Þá er að fundagerð byggðarás frá 15. maí síðastliðin. Var það Stefán gjör svo vel?
Fórseti á getur 17. fulltrúar. Hér voru 13 mál á dagskrá byggðaráðs. Fyrsti liður í snýra götulýsing í sveitafélaginu. Það var lagður fram tölvupóstu frá Rarik. Það sem óskættir viðræðum að taka yfir götulýsingakerfið. Byggðaráð samþykkt að félagsviðstjóra veitu og framkvæmdasviðs að taka saman gögn málið. Nú innritunarreglur voru í tónlistarskóla voru liður 2. og verður vísað hér í sérlið síðar í dagskránni. Þriði liður var reglur sveitafélagsins Skagafjarðar samstarf gegn heimilisofbeldi og verður vísað sömu leiðis í sérlið. Nú samgöngu áallun bréf til hafna og sveitasjóða. Það var lagt fram bréf frá vegagerðinni og 5 ára samgöngu áallun og byggðar á vísaði erindinu til umsagnar í umhverfis og samgöngunefnd. Nú, fimmti liður var húsnæðismál, bréf frá Jónatani Jónssyni var þetta húsnæðismál í sveitafélaginu og skort á leigu úrræði. En byggðaráð þakkaði fyrir erindið og tókundi mikilvægi þess að fjölga fjölbreyttu íbúðarhúsnæði í sveitafélaginu Og til þess að ítundir þá þróun hefur sveitafélagi meðal hans fellt niður gatnagerðargjöld við tilbúnar götur á Sauðárkróki, Varmahlíð, Steinsstöðum og Hofsósi. Einnig stendur félag á vegum sveitafélagsins að byggingu átta leiguíbúða á Sauðárkróki og vonir standa til að verði tilbúnar í haust. Sjötti liður er umsög sambandsins sem tillögur til þingsályktunar fjármála áætlun 2020-2024. Og hér er umsög sambandsins sem byggðar á sveitafélagsins tekur undir og ég ætla að leggja það og gera það tillögum minni að þessi bókun verði gerð að bókun sveitastjórnar. En byggðar á sveitafélagsins Skagafjörður tekur undir mótmæli sambands íslenska sveitafélaga gagnvart áformum ríkisstjórnarum að skerða framlög til jöfnunarsjóðs sveitafélaga og krefst þess að Alþingi dragi til baka öll áform fristingu framlaga sjóðsins. Nú sjöundi liður er umsagnabeiðinni þingsályktunartillögu framkvæmdaráætlun á sviði barnaverndar. Áttundi liður var umsagnabeiðinni í samráðsgátt grænbók stefnu í málefnum sveitafélaga. Og byggðar á samþykkti þar að fresta þessu máli til næsta fundar. Níundi liður var Reykjarhóll umsagnabeiðinni við rekstrarleyfi sem byggðar á gerði ekki athugasemdir við. Tíundi liður er áskorun frá sýslumanninum á Norðurlandi vestra og byggðar á tók undir áskorununa til stjórnvalda að tryggja rekstur embættinsins og efla það sem miðstöð og stjórnstöð ríkisins í héraði. Jafnframt hefur byggðar á áhyggjur af þróun starfstöðar á Sauðárkróki. Þessi starfsfólki hefur fækkað og þjónustuði lækkað. Skorar byggðar á stjórnvöld að snúa þess að þróun við í anda þeirra byggðastefnu sem boðið hefur verið. Og ég legg til að þessi bókun vegna sýslumanns embættisins á Norðurlandi vestra verði sömuleiðis gerð að bókun sveitarstjórnar. Nú 11. liður er upplýsingar um lagningu og fyrirgefið upplýsingar vegna laga opinber innkaup og breytingar er varða sveitafélög. En það var lagt fram bréf til kynningar frá fjármála og efnahagsráðuneytinu þess efnis. Nú 12. liður er 3. og 4. júní skapandi dagar fyrir stjórnendur í sveitafélögum. En það er lagt fram til kynningar tilkynning nýsköpunardag hins opinbera sem verður 4. júní. Nú 13. og síðasti liður þessa byggðar ás fundar voru breytingar og reglum fjármál sveitafélagana þannig að það var kynning og lagt fram bréf frá samgöngu sveitastjórnarráðuneytinu varðandi breytingar og reglum fjármál sveitafélag. Þeirra var ekki gert. Takk.
Takk fyrir. Á þessum fundi byggðar ás voru tvö mál á dagskrá sem ég legg til að vera vísa til sérliðar sér í dagskrána í dag en það er liður nr. 2 tónlistaskóla innreitunarreglur verður vísa til sérliða nr. 15 og liður 3 reglur sveitafélagsins Skagafjörður samstarf gegn heimilisofbeldi verður vísa til liða nr. 16. Ef ekki er gerðið athugasemdir við það þá gef ég orðalaust um fundagerðina. Ef engi hverju sér hljóðs þá var einna fyrst tillaga bókun byggðarás vegna umsagnar sambandsins sem tillögu til þingsályktunar fjármálaáætlun 2020-2024 liður 6 það er tillaga að þetta veri gera bókun sveitastjórnar og byggði ykkur að gera merki sem er samþykkt því það er samþykkt með 9 atkvæðum og svo var hérna önnur tillaga það er hana liður 10 Það er áskorun sýslumannsins á Norðurlandi vestra til stjórnvalda eflingu sýslumannsembættanna gegn miðstöðvar stjórnsýslu og fleira að þetta verði eigni gerða bókun sveitarstjórnar og byggja ykkur að gefa merki sem við samþykkt því. Það er einnig samþykkt með 9 atkvæðum og þá lokum ber ég þess að bara funda gerð upp til samþykktar og byggja ykkur að gefa merki sem við samþykkt. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er það þriðja fundagerð byggðarás frá 20. maí. 22. maí og er það stefum að vaksa kynni, gjör svo vel.
Já, fórseti ágættu 70. fulltrúar Það er fundur byggðarás frá 18. mæði, það eru 18 mál á dagskrá. Fyrsta málið eru samþykktir stjórn og fundarsköp, en þessu vísað hér í sérlið síðar í dagskrá. Annar liður eru rekstrarupplýsingar fyrir 2019. Það í janúar mars sem við varum verið að skoða. Freyjugata 3, nei, hér gefur liður 3. Freyjugata Sauðárkrókur umsóknum lóð eða Freyjugötu reitur. Þessu erindi vísa frá skip og bygg og byggðar á tekur jákvætt í erindið og samþykkir að vísa, nei, tekur jákvætt í erindið og felur sveitastjóra óska eftir því að Forsvarsmenn Hrafnhóls EHF koma fund byggðarás til viðræðum erindið ásamt skipulags og bygginga fulltrú og skipulags og bygginga nefnd. Þetta er afar spennandi verkefni verði að segja og ég hlakka virkilega til þess að sjá hvort það verði ekki einhver gott úr þessu. Fjórði liður erindi vegna sólgarða í Fljótum. En þar var lagt fram bréf frá söguskjóðunni þar sem félagi sækir langtímaleigu húsnæðinu. Og byggðarráð getur ekki orðið við erindina þess að stöttu og meðan beini beðir eftir niðurstöðu starfshópu framtíðar starfsemi sólgarða skóla. Laugarból, það fyrirspurnum leigu á landi. Þetta var tekið fyrir á fundi byggðarráðs á 16. janúar og byggðarráð samþykkir að fela sveitarstjóra ganga til samninga á í fimmuna EHF leigu og umhurð á tjálstvæðin og steinstöðum til ársloka 2019. Laugarból lóð. Þar var sömuleiðis tölvupóstur frá fimmunni lóð og byggðar að samþykkja að synja umsækjenda stækkun lóðarinnar. Þetta á steinstöðum sömuleiðis. Nú hér sjöundi liður, það óskum launa námsleyfi. Þetta tölvupóstur frá 28. apríl, það sem óskum launa námsleyfi, skólaárið 1922 frá Yngva Hrannari Ómarssyni. Það er spurning hvort ég á ekki að lesa upp hér bókun Byggðarás. Byggðarás sveitarfélags í Skagafjörð þakka fyrir erindi frá Yngvar Hrannari Ómarssyni og fagnar því verðskuldaða tækifæri sem hann hefur fengið með framhaldsnámi í Stanford Graduate School of Education árið 2019-20 og þeim stuðningi sem hann hefur fengið til námsins með styrkjum frá Fulbright og Stanford. Byggðarráð hafnar þó erindinu sökum þess að sveitarfélagi Skagafjörður líkt og önnur sveitarfélög hefur eingöngu veitt heimild fyrir launuðu námsleyfi sinna starfsmanna í samræmi við þann kjarasamning sem viðkomandi þykkur laun eftir og ákvarðast þannig á rétti starfsmann samkvæmt kjarasamningi viðkomandi. Sveitarfélagi Skagafjörður greiðir þannig í sjóð sem samiður í kjarasamningi í sambands íslenska sveitarfélaga og kennarasambands Íslands og er ætlaði að stuðla aukin í starfstrón kennara og skólastjórnanda innan FG og KI. Sveitarfélagi fjármagnar verkefnið sem þessi eingöngu með greiðslum til slíkra kjarasamningsbundna sjóða. Félagsmenn þessara stéttarfélaga ættu því fyrst og fremst að beina umsóknum sínum og styrki launuð námsleyfi þangað. Byggðarráð óskar Yngvar Hrannari velfarnaðar í náminu. Byggðarráð telur jafnframt mikilvægt að sveitarfélagi móti sér frekar reglur vegna launaðra starfsleifa starfsmanna sveitarfélagsins sem hafa það leiðuljós að koma eins og hægt til móts við starfsfólk sem vill nýta sér tækifæri til að mennta sig frekar og þróa hæfni sín á sviði sem mun í framhaldinu nýtast í vinnu þeirra og verkefnum fyrir sveitarfélagið og stofnanir þess. Og ég ætla að bóka hér sömu leiðis að ég mun ekki taka þátt í afgreiðslu þessa liður. Nú áttundi samstarfsvettvangu sveitarfélagana fyrir heimsmarkin og loftlagsmál. Það tölvupóstur frá sambandinu og byggðar á samþykkir að gerast aðila verkefninu og felur sveitarstjóra tilnefna tengili fyrir hönd sveitarfélagsins. Níundi liður var Eyvindarstaðaheiði aðalfundaboð og byggðar á samþykkir að fela sveitarstjóra að fara með atkvæðisrétt sveitarfélagsins á aðalfundunum og ósku honum velfarnaðar í því verkefni. Landskerfi bókasafnana aðalfundur 2019. Þar samþykkti byggðarráð að fela Þórdísi Friðbjörnsdóttur héraðs bókaverði að fara með atkvæðisrétt sveitarfélagsins á fundinum. Nú aðalfundur farskólans var í 11. lið og þar var samþýtt að fela sveitastjóra að tilnefna fulltrúa á fundin. 12. liður er skaffyrkjabrið 22, umsagna beðinni vegna tækifærisliðu vegna sjávarsælu og byggðarráð gerir ekki athugasemdir við umsóknina. Nú umsagna beðinni samráðsgátt grænbók stefnu í málefni sveitafélaga. Hér er bókun sem að ég legg til að veri gerða bókun sveitastjórnar. Vilja að ég lesi bókunin upp? Er ekki allir með hana? 14. liður umsagnabeiðinni frumvarp til laga matvæli. Erindinu var frestað til næsta fundar. 15. liður umsagnabeiðinni frumvarp til laga skráningu einstaklinga. 16. var umsagnabeiðinni þingsályktunartillögu hagsmuna fulltrúa aldraðra. 17. var umsagnabeiðinni frumvarp til laga almannatryggingar. Og 18. og síðasti liður í þessum langa biðrásundi var ráðgefandi hópur aðgengismál þar sem fyrsta fundagerð ráðgefandi hópur aðgengismál var kynnt. Fagnaði því mjög að þessi hópur sem tekinn til starfa. Fleira var ekki gert, byggður á því. Takk.
Takk fyrir. Á þessum fundi byggður ás var eitt mál á dagskrá sem ég legg til að verða vísa til sérliðar síðar í dagskrán eða það leiður eitt breyting á samþykktum stjórn og fundarsköp. Og hún verið að vísa til sérlega nú 17 og vekkir ykkur aðtöksandi við það, þá gef ég orðið laustum fundagerðina. Ef engi kveðs og hljóðs, þá er fyrst þér að tillaga lið 13, umsagnabeiðinni, samráðsgátt, grænbókun, stefni í málefnum sveitafélag. Það er tillaga að þetta verið að gera bókun sveitastjórnar. Byggjum hvernig að gefa merki sem er samþykkt því. Það er samþykkt með nýju atkvæðum. Og þá er bara komið að bera fundagerðin upp í staðfestingar og byrðið ykkur að gefa merki sem er samþykkt því. Já, Stefán Óskar bókað, hann tekur ekki þátt við afgreiðslu á lið nr. 7 óskum launaleyfi, en að öðru leiti er fundagerðin staðfest. Í þeim lið. Fullrúa Vafki og Háðra Óskar bókað þessi þegar ég hjá undir lið nr. 7 óskum launaleyfi. Já, til að kosa. Tökum við stutt hlé. Já, það er þá komið að fjórðu fundagerðinni. Það er fundagerð atvinnumenningar og kynninganefndar frá 26. apríl. Síðastlinum og er það Gísli Sigurðsson sem kynir þá fundagerð, kjör svo vel.
Forseti sveitarstjórnar, atvinnu menningar og kynninga nefnd kom saman 27. apríl og það voru þrjú mál á dagskrá. Fyrsta mál var samfélagsverðlun 2019. Það bárust 11 tilnefningar til þessa samfélagsverðluna og Geirmundi Valdsyni var það sem var samþykkt að veita Geirmundi Valdsyni í samfélagsverðlaun 2019. Geirmundur hefur verið einn af stoðum skapvirks menningarlífs langa tíma og spannar feril hans í tónlist yfir 60 ár og Geirmundur hefur stuðlað jákvæðar ímynd skapferðar og unnið óein eigingjarstar í þágu samfélagsins þannig að ég samgleðst því að hann á þetta svo sannlega skilið held ég. Málum með tvö, Leikfélag Hólmavíkur umsóknum styrkbeini, þar var tekið fyrir styrkbeini frá Leikfélag Hólmavíkur styrk vegna leiksýningar í Árgarði. Atvinnum menningar og kynninganefnd fagnar framtakinu og hvetur fólk til að fjölmenna og styrkir er því jafnframt 35.000 krónur. Áfangaskýrsla flugklasa er 66 en lögð fram til kynninga áfangaskýrsla flugklasans og atvinnum menningar og kynninganefnd fagnar aukning á flugi til Akureyrar er að vonast til að sjá vöxt og áframhaldandi því og eflingu til framtíðar. Jafnframt hvernig nefndi í Nýsavía til að ráðast í nauðsynlega úrbætur Akureyrarflugvelli hið fyrsta. Fleira var ekki gert þessum fundi.
Takk fyrir. Þá ekki verið að laustum fundagerðina. Ef engi hvað þessu hljóðs þá bara hérna upp og byggði ykkur að gefa merki sem er samþykkt. Hún er samþykkt með nýja atkvæðum. Þá það kom að funda að gera félags- og tómstundanefndar frá 29. apríl og það Gísli sem kennir, gerðu svo vel.
Já, forseti, sveitarstjórnar fulltrúar. Þetta ég hvað allt. Svona. Félags- og tómstundanefnd kom saman 29. apríl og þar voru 5 mál á dagskrá. Fata peninga til barna yngri 6 ára, erindi barst frá foreldra fyrir ársala, þar sem óskaður eftir að nemendur yngri 6 ára myndu einnig njóta fata peninga. Nefndin fresta málinu og mun gefa sér tíma til að skoða máli frekar. Nefndin ítreka vilja sinn til að öll börn hafi aðgang á uppbyggjulegu frístunda starfi án mikil tilkostnaða foreldra. Og liðu 2 var vinnuskólalaun 2019, lagt fram minnisblað frá frístundastjórum laun í vinnuskólanum árið 2019 og nefndin samþykkti í laun vinnuskólans sumari 2019. Mál nr. 3, sundlaug Sauðárkróks, lagt fram minnisblað frístundastjóra stöðu framkvæmda við sundlaugin á Sauðárkróki en verið var á þeim tíma að leggja loka hönd og vonast til að þeir opnað sem er náttúrulega búið að opna núna. Sundlaugina. Mál nr. 4, reglur sveitarfélags Skagafjarðar samstarf gegn heimilisofbeldi. Félagsmálastjóri kynnti drög að reglum sveitarfélags Skagafjarðar varðandi aðkomu félagsþjónustunnar að samstarfi við lögreglu viðbrögð við heimilisofbeldi. Nefndi samþykki reglunum fyrir sitt leyti og vísa þeim til byggðarráðs. Og 5. mál á dagskrá var trúnaðarbrot bók félags- og tómstundanefndar 2019. 2 mál tekið fyrir og færði í trúnaðarbókina. Það ekki gert.
Takk fyrir. Þá gefum við ára lausnum fundagerðina. Ef enginn hver þessi hljóðs, þá ber ég hana upp og byggur að gefa merki sem samþykk. Með samþykkt með nýja atkvæðum. Þá það önnur fundagerð félags- og tómstundanefndar frá 22. apríl og það Gísli sem kynir, gerðu svo vel. Fyrir ekki, 22. maí.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Félags- og tómstundanefnd kom saman á 22. maí og þar voru vitlis númeratalið 7 mála dagskrá. En fyrst Þetta mál var framkvæmd frístundastrætó 2018-2019, þar sem erindi var tekið áður fyrir á fundi þann 20. mars. Nefndin samþykir að fela frístundastjóra laga það sem betum að fara og brugðist verið við með að auðlýsa strætóin betur, jafnt inn að veggja grunnskóla Austurvatna og eins með skeytum til foreldra í gegnum Facebook og síðu hús frítímans. Og frístundastjóri mun vinna áfram að hugmyndum að betra fyrirkomni akstursins fyrir næsta vetur og leggja fyrir nefndina. Og ég taka þetta í röðinni hérna eða að bók krótun í þetta. Er ekki bara næsta mál hérna? Já. Ekki. Næsta mál dagskrá var íþrótta og leikja námskeið fljótum 2019. Það sem var lagt fram beiðni frá Arnþrúði Heimisdóttur styrk til að halda leikja námskeið fyrir börn. Og félags- og tómstundanefnd samþykir 100 krónur styrkveiting vegna verkefnisins. Næsta mál var reglur húsnæðismál. Árið 2017 var unnið að leiðbeiningu til sveitarfélaganna úthlutun á félagslegu leiguhúsnæði sveitarfélaganna á grundvelli 5. greinar laga. Og sjá hérna niðurstöðuna. 5. grein laga og í samklónum mælst fyrir að sveitarfélagin skuli setja sér reglur úthlutun í félagslegu íbúðarhúsnæðinu. Félagslegu húsnæðilaga félagsþjónustu sveitarfélaganna með síðari breytingum. Beðir eftir að leiðbeiningarnar verði birtar og nefndum muni kjölfarið endurmeta reglur úthlutun félagslegs húsnæðis á vegum sveitarfélagsins. Og næsta mál var þjónandi leiðsögn. Mikill áhugi hefur verið á því á undanförnum árum á innleiðingu á þjónandi leiðsögn í velferðarþjónustu sveitarfélaganna á Íslandi. Og félags- og tómstundanefnd samþykkir og fagnar leið innleiðingu á þessu hugmyndafræði með þjónandi leiðsögn í starfi í þjónustu við fatlaðs fólk og aldrað við fjölskyldusvið. Er ég stýttu þú mikið það? Þetta er ógreinlegt. Ha? Næsta mál var íþrótt og tómstuðstyrkir í skólaekstri í grunnskóla Austavatna. Frístundastjóri fór á fund með Stefáni Hjördísi Brúnastöðum. Þar sem hugmyndum möguleika breyting á fyrirkrómi íþróttastarfs nemanda Austanvatna var rætt. Niðurstaða fundarins var að boða fund með foreldrum barna á svæðinu í lok maí eða byrjun júní. Eftir fund með foreldrum verður laða til einhverja sviðsmyndir og leitast eftir hugmyndum þeirra. Nefndir óska eftir að máli koma aftur til umræðu næsta fundi nefndarinnar. Og síðan var að stefnumótun íþróttamálum 2019-2030. Þar sem mennta og menningamálaráðuneyti hefur unnið endurskoðun stefnumótunar í íþróttamálum og stefna var lögð fram til kynningar. Og síðasta mál var ný og breytt lög um félagsþjónustu frá 12. október 2018. Og þar sem ný og breytt lög um félagsþjónustu tók gildi 1. október 2018. Nefndin áttu starfsmönnum munum funda sérstaklega lögin þann 11. júní næstkomandi. Þetta var síðasta mál og ekki fleiri gert fundi.
Takk fyrir, þá ekki við ára laustum fundagerina. Ef engi hversu hljóð stópar ég þessa fundager upp og byggjum ykkur að gefa merki sem er samþykk. Samþykk með nýja atkvæðum. Þá kom að fundager fræðslunefndar frá 23. maí síðastliðin og er það Laufey Kristín Skúladóttir sem kemur. Gjör svo vel. Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Fræðslunefnd kom saman þann 22. maí og á dagskrá nefndar, nei 26. apríl fyrir geð og á dagskrá nefndarinnar voru níu mál. Fyrsta mál var hátuðsverður í Ársölum, mál sem hefur verið á dagskrá hjá okkur og nefndin sem samþykkti að leita eftir framlengingu samnings við Stáa EHF eitt ár eða bjóða matarúkaup út af nýju til eins árs og það er þegar hefur verið framlengt samningurinn. Annað mál á dagskrá er heilstöðskóli eða frístund í Varmahlíð. Fræðslunefnd sem sagt ályktaði að geta ekki tekið einhlega ákvörðun og hvetur til að samstarfsnefndin komi saman hið fyrsta svo hægt sér svara hvort af þessu verður sem að hefur verið gert með jákvæðum hætti. Nú, þriðja mála dagskrá nefndarinnar var endurskoðun reglna um heilstagsvistun eða frístund í skólum sveitafélagsins og við fólum sviðstjóra að gera drög að nýjum og breyttum reglum fyrir frístundina við grunnskóla í sveitafélagin skafur og leggja fyrir fræðslunum til næsta skólaár. Fjórða máli var hádegisverður í Árskóla og það er samþykkti nefndin sömu leiðis að leitast til framlengingar á samningu við Grettistak EHF og hefur það þegar verið gert. Fimmta mála dagskrá var úttekt á grunnskólum Skagafjarðar og þar lögðum við til að stofnaður yrði vinnuhópu með fulltrúum flokkana í fræðslunefnd og byggðarráði til að fara yfir skýrsluna og meta þær tillögur sem þar koma fram. Það er gleðilegt að segja frá því að sú nefnd hefur þegar hist tvisvar sinnum. Sjötta mála dagskrá var tónlistarskóli innritunarreglur. Við samþykktum að fela sviðstjóra að ganga frá þeim reglum með örlitlum breytingum. Sjöunda mál á dagskrá var skólaakstur hér á Sauðárkróki og við samþykktum að bjóða aksturinn út með breyttu fyrirkomulagi. Áttunda mál á dagskrá var til kynningar bréf frá mennta- og menningamálaráðuneytinu þar sem tilkynnt var dagsetningar fyrir samræmd könnunarpróf skóla árið 2019-20 og níunda og síðasta mál sem var á dagskrá okkar nefndarinnar að þessu sinni var lögð fram til kynningar skýrsla um aðalskoðun leiksvæða leik og grunnskóla fyrir árið 2017 og 18. Fleira var ekki gert. Takk fyrir Laufey. Þá gefum við orðið laust þessa fundagerð. Ef engi hversu hljóðust þá bar ég hana upp og byggur að gefa merki sem er samþykk.
Það voru búin að vísa beður á þeim.
Já. Já. Það sem fundi að gera samþykkt með nýju atkvæðum. Og tónlistarskólinn innritunarreglunar liður nr. 6 hefur þegar verið vísað í sérlið. Þá er það önnur fundagerð fræðslunefndar frá 23. maí síðastliðnum og er það Laufey sem kynnir. Gerðu svo vel. Já, forseti sveitarstjórnar fulltrúar. Fræðslunefnd fundaði þann 23. maí og á dagskrá nefndarinnar voru 8 mál. Fyrsta mál á dagskrá var skólaástur undan það fyrir leikskólabarn sem er búsett hér inn í sveit. Fræðslunefnd samþykkti að afla frekari gagna og frestaði afgreiðslu málsins til næsta fundar. Nú, hádegisverður í Ársölum. Fræðslunefnd samþykkti að taka enn máli fyrir næsta fundi nefndarinnar. Og hádegisverður í Árskóla var þriðja mál á dagskrá. Þar var farið við það að verktaki hafi samþykkt framlengingu á núgildandi samning og fræðslunefnd samþykkti fyrir sitt leyti framlenginguna. Nú fjórða mál á dagskrá var útboð í skólaakstri hér á Sauðárkróki og þar voru kynnt drög á útboðslýsingu og fræðslunefnd samþykkti að veita starfsmönnum fjölskyldusviðs heimild til að bjóða út skólaaksturinn á grundvelli þeirra gagna sem fyrirliggja. Nú, fimmta mál á dagskrá var kennslukvóti fyrir 2019-20. Þar var kynnt að það væri verið að vinna á útlutin kennslukvóta fyrir grunnskólana fyrir næsta skólaár og þess vænsta hægt verið að ganga frá honum að næsta fundi nefndarinnar sem við vonum að verði mjög fljótlega. Sjötta mál á dagskrá var helsta skóli eða frístund í Varmahlíð. Fræðslunefnd fagnaði þar niðurstöðu málsins að Akrahrepp og með sem lá fyrir í tölvuskeytu frá oddvita Akrahrepp sem staðfesti það hreppurum myndi vilja taka þátt ég kom á fót og reka helstarsvistun fyrir við Varmahlíðaskóla og fræðslunefnd vísaði málinu áfram til byggðarráðs. Nú sjöunda mál á dagskrá var menntastefna Skagafjarðar þar kom Helga Harðardóttir kennsluráðgjafi á fund nefndarinnar og kynnti þá vinnu sem hafi verið unnin undanfarið við gerð menntastefnunnar. Og við þökkuðum Helga og teiminu öllu fyrir mjög góða vinnu. Nú síðasta mál, áttunda og síðasta mál á dagskrá nefndarinnar var aðgerðir stjórnvalda í menntamálum, útfærsla starfsnáms og námstyrkja. Og það var lagt fram til kynninga greinargerð menntamálaráðuneytis er varða þessa útfærslu og eru aðgerðirnar liður stjórnvalda í að fjölga nemendum í kennaranámi. Fleira var ekki gert. Takk fyrir Laufey. Þá ekki við voru laust um fundagerðina. Ef engi hversu hljóðs þá bara ég þessa fundagerð upp og byggur að gefa marki sem hún samþykkt. Hún samþykkt með nýja atkvæðum. Þá komið að fundagerð landbúnaðarnefndar frá 30. apríl og það Stefán Vagn sem kynnir þá fundagerð. Það ekki? Gjör svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég ætla að kynna fundagerð landbúnaðarnefndar frá 30. apríl sem ég sat reyndar ekki þar sem ég ekki fulltrúi í landbúnaðarnefnd. En fyrsta máli var endurgerð bugaskála og eyvindastaðiheiði. Þar var lagt fram til kynningar erindi frá Gunnar Valgarðs sinni vegna endurgerðar og viðhalds á eyvindastaði. Fjármögnu til verkið þinn sem var tryggð með viðauka á fjárhagsáætlun ársins 2018. Annar liður er fundur málefni þjóðlenda. Það var lagt fram fundabóð frá forsætisráðuneytinu varðandi málefni þjóðlenda. Fundurum verður haldið 7. júní, húsi frítímans. Ársreikningur 2018, fjallskilasjóður Skarðshrepps, það var kynningamál. Og fjórðilegur fjallskilasjóður Sauðárkróks, ársreikningur, sömuleiðis fjallskilamál. Nei, kynningamál segir 50 og síðasti leiðurinn á þessum fundi var refa og minkaæðing. En landbúnaðarnefnd hefur áhyggjur af uppgangi minks innan sveitarfélagsins og hvetur menn til þess að halda vöku sinni þar fleira var ekki gert á þessum landbúnaðarnefndarfundi. Takk hjá lærir.
Takk fyrir. Þá gef ég ára laustum fundagerðina. Ef engi hver þessi hljóðstoppar í þess að funda gerðu upp og byggur að gera merki sem hún samþykkt. Hún samþykkt með nýju atkvæðum. Þá næst fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá 17. maí en með leyfi varaforseta og skal eftir að kynna þá fundargerð en á þeim fundi voru 13 mál á dagskrá. Fyrsta máli var hennar Freyjugata umsóknum lóð en fyrir fundinum lá umsóknum byggingarsvæði við Freyjugut og Sauðakróki þar sem félag óskar eftir að fá heimil til að vinna deiliskipulag á svæðinu sem sóttir að verði að svæðinu sem sóttir að verði útlitað til Hrafnshóls EHF reiknaði með umsókn að reiturinn verði fullbyggðurinn að 10 ára þá með 50-90 íbúðum skipulags- og byggingarnefnd tekur jákvætt í erindi og vísaði því til byggðarráðs liður númer 2 það var hennar umsókn um byggingarreita á Geirmundarstöðum nefndin fól skipulags- og byggingarfulltrúa að afgreiða erindi að fenginu umsókn minjavarðar liður 3 það hennar umsókn um byggingarreita á Ljótstöðum en að ræða byggingarreit fyrir reiðskemur sem tengist núverandi byggingu. Skipulags- og byggingarfulltrúa var falið að afgreiða erindið að fenginu umsókn minjavarðar. Síðan var hennar fjórðulegir, það var umsókn um byggingarreit í landi Fagraholts og skipulags- og byggingarfulltrúa var eignið falið að vinna það erindi áfram að fenginu umsókn minjavarðar. Liður 5. Það er umsókn landskipti en það eru eigendur jarðarinnar Gilhaga sem óska eftir að stofna spildu úr landinu og var erindi samþykkt eins og það var lagt fyrir. Liður 6, það staðfesting landamerkja, en það einu Hörður Stefánsson, eigandi sumarbústaðlandsins Gilhaga, sem óska eftir samþykki skipulags- og byggingarnefndar og sveitarstjórnar á nýtsettu landamerkju jarðarinnar, en erindið var samþykkt eins og það var lagt fyrir. Liður 7, það var náttægi 1-3, en það hérna Guðmundur Björn Eyþórsson, fjármálastjóri Háskólans á Hóla, sem óska eftir staðfestingu skipulagsyfirvalda í sveitarfélaginu Skagafirði á lóðamörkum lóðarinnar, nátt á 1-3 á Hólum, en þetta erindi var samþykkt eins og var lagt fyrir. Síðan var hérna umsagnarbeiðni við hérna aðra skipulags sveitarfélagsins á Skagaströnd. Skipulags- og byggingarnefnd gerði ekki athugasemdir við skipulagslýsinguna. Liður 9, það hérna umsóknum breytta notkun á frístundahúsi Ásholts í Hjaltadal. En það var hennar Ástís Magnúsdóttir og Sverri Magnússon, eigendur frístundahússins Ásholts í Hjaltadal sem sóttu breytta notkun á húsinu eða sem sagt að húsið yrði íbúðarhús í stað frístundarhús. Á þessum fundi skipulags- og byggingarnefndar var erindið samþykkt en í ljósi nýra upplýsinga þurfti nefndina afturkalla erindið sitt eða afturkalla samþykki sitt og því vil ég leggja fram bókun við þennan lið þar sem fram kemur að Vakiðin er athygli á því að á 349. fundi skipulags- og byggingarnefndar þann 24. maí síðastliðinn var samþykkjum breytt á notkun á frístundahúsi Ásholts afturkallað og erindinu hafnað í ljósi nýra upplýsinga sem komu fram í lóðarleigusamningi. Bara bóka þetta svo þessi afgreiðsla fari ekki milli mála. Þá eru liður 10, það er einu umsóknum breytta skráningu lóðar. Það er einu eigandi lóðarinnar Marbæli sem óskar eftir breytta skráningu á lóðinni. Þannig lóðin verði skráð í þjóðskrá sem annað land í stað þess að vera skráð sem sumarhúsaland og var þetta erindi samþykkt. Liður 11, það er hérna verndarsvæði byggð Hofsós, þessu er vísað til sérliðar sem er í dagskránu, við vorum að freka þar. Liður 12, það er hérna Geldingaholt og Geldingaholt 3, það var umsóknum landskipt og stækkun lóðar. En það eru þinglistu eigendur jarðarinnar sem óska eftir heimilskipulags- og byggingarnefndar til að breyta landamörkjum lóðarinnar. Og að skipta spildu úr landi Geldingaholt, svo nefna spilduna Geldingaholt 5. Var þetta erindi samþykkt í heildsinni eins og það var lagt fyrir fundin. Og 13. á síðasta mál á dagskrá þessar skipulags- og byggingarnefndarfundar er Melatún. Það var hérna umsóknum lóð, eða sess að, nei fyrir ekki, það er hérna lóðarhafar að lóðunni númer 3 við Melatún. Óskuð eftir heimil til að byggja parhús á lóðunni. Og óskuði eignið eftir því að fá að stækka lóðuna aðeins til suðurs um 3 metra og var þetta erindi eignið samþykkt. Fleira var ekki gert á þessum fundi og með leiði varaforseta að tekið eftir við fundastjórn. En áður en gefi orðið laust um fundagerðina legg ég til að liður nr. 11 þar hófs og söndarsvæði byggð verið vísa til sérlega nr. 18 ef ekki er ekki ráttvarsandi við það. Og þá gefi ég orðið laust um þessa fundagerð. Ef engi hversu hljóst, þá ber ég þess að funda að gera upp og byggja að gera merki sem er samþykk. Það var það önnur fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 24. maí síðastliðinn og með leyfi var forseti eigna að fá að kynna hana. Á þeim fundi voru 8 mál á dagskrá. Það er fyrst að fyrsta mál var aðalskipulag sveitarfélagsins Skagafjarðar. En aðalskipulag í umfjöllun hjá skipulagsstofnun til staðfestingar og fyrir fundinum eða fyrir þessu fundi þá voru lögð fram drög að svarbréfum til þeirra sem hefðu sent inn umsagnir og ábendingar á kynningatímanum. Og drögin voru í samræmi við samþykkt gögn skipulags- og byggingarnefndar og sveitarstjórnar og var skipulags- og byggingarfulltrúa falið að ganga frá svarbréfunum. Leyfi 2, það svona byggingarleyfi, en það enna fyrir aðali fyrir hönd Selbursta sem svo gerum leyfi til að byggja sólstofu á lóðinni Hofstaðir og hann sótt eignum leyfi til að setja tímabyrði fristi kæli og geimslur við húsið og var heimilega nefndin leyfi stöðuleyfi í eitt ár eða til 1. júni 2020. Leyfi 3, það enna svona byggingarleyfi, það líka Hofstaðir sem sækja leyfi til að setja niður tímabundið til 5 ára 12 gisti einingar eða hótelherbyggi á lóðinni Hofstaðir. Skipulags- og byggingarnefnd frestaði erindinu og sagði að myndi taka það aftur til afgreiðslu þegar samþykkt deiliskipulag lægi fyrir. Leyfi 4, það enna umsókn landskipti en það er þinglýstur Felix Jósafatsson samkvæmt þinglýstu umboði og óskaði eftir heimild nefndarinn til að skipta lóð úr landi jarðarinnar Húsey og fól þannig að lóðin fengi heitið Húsey 1. Erindi var samþykkt eins og var lagt fyrir. Það er liður 5, það var umsóknum breytta notkun. En við tölum þetta mála aðeins áðan að það sem sett var á 348. fundi skipulags- og byggingarnefndar Þann 17. maí síðastliðin þá voru eigendur og frístundur húsi Ásholts í Hjaltadal heimilað að breyta notkun hússins. Í ljósi nýrra upplýsinga sem lágu fyrir þessu fundi þá afturkallaði nefndin fyrir ákvörðun og hafnaði erindinu frá og fyrir nefndu fundi 17. maí. Svo er liður 6, það er hérna Illugstaðar íbúðarhús en það sem sagt var íbúðarhúsi stóð á jörðinni og sem skemmtist í bruna 2005. september síðastliðin og var verið að sækja hér staðfestingu nefndarinnum að gera ekki kröfur byggingarskyldu eða endurbyggingu íbúðarhús á jörðinni Illugastöðum á Laxárdal. Og þá er það 7. og síðasta mál á dagskrá þessa fundar og það var umsókn breytt á notkun og innkeyrslu vegna íbúðarhús á Suðurbraut með aðkomu frá Suðurbraut ásamt því að stofna byggingarreit fyrir bílskurulóðinni og var þetta erindi samþykkt eins og lagt fyrir, þetta er Suðurbraut 7 sem sagt. Og svo var þess að eitt afgreiðslufundur byggingafulltrúa frá lagði fram til kynningar, fundur nr. 85. En fleira var ekki gert á þessu fundi og ómjölega var farafórstætt og skal eftir að taka eftir við fundastjórn og gefa orðið laust þennan lið. Eitthvað sem vel að... Já, Álfhildur, gjör svo vel.
Já, kæru sveitarstjórnarmenn. Það bara að ítreka bókun við lið 11.1 aðalskipulag sveitarfélagsins og sú bókun hljóða svo. Málefnalegar og mikilvægar athugasemdir og andmæli liggja fyrir vegna áforma Landsnet sem lagningu blöndulínu 3. Sveitarfélaginu ber að gæta hagsmuna íbúa Skagafjarðar og landeigenda í hvívetna og beita sér til þess á öllum stigum. Því að það bregðast betur við þeim ítreku athugasemdum sem komu fram, sérstaklega hvað varðar bíð eftir umhverfismati, óháðri úttekt á möguleikum jarðstrengja lagna og frekari athugun á kýðaskarsleið. Takk fyrir.
Það eru fleiri sem að taka til máls. Já, með leyfi varaforseta þá ætla ég að óska ég eftir að fá að leggja fram bókun við lið 1 í fundagerðinni aðalskipulag sveitarfélagsins Skagafjarðar og meiri hlutinn óskar eftirfarandi bókað. Þegar hefur umfangsmikil vinna átt sér stað við breytingu aðalskipulaginu þar sem lögð hefur áhersla á að meta mál út frá sem flestum sjónarhornum. Sveitarfélagi hefur sett fram sína stefnu og skilmála sem tekur mið á hagsmunum sveitarfélagsins ásamt þegar mótvæðisaðgerðum sem meiri hlutin laði til við að lágmarka áhrif og línulögnum héraðið. samanber fundagerð sveitarstjórnar frá 24. apríl síðastliðnum. Á það skal benda í fyrsta lagi er mikilvægt að sveitarfélagi hefur þegar unnið umhverfismat á undan framkvæmdaraðila meðal annars til að hafa tiltaka þá skilmála sem framkvæmdaraðilinn þarf að taka mið af í áætlunum sínum við umhverfismat vegna lagningu blöndulínu 3. Í öðru lagi hefur sveitarfélagi gert kröfu að verkefnaráð allra sveitarfélaga sem sett verður á lagginar vegna byggingu línunar láti fara fram óháð mat á forsendum og hámarkslengdum jarðstrengja á línuleiðinni. Í þriðja lagi hefur sveitarfélagi sett þá skilmála í aðalskipulagi að aðrir valkosti verði skoðaðir við mat og umhverfisáhrifum þar á meðal Kiðaskarðsleiðin. Samkvæmt framangreindu er ljóst að sveitarfélagi hefur brugðist við þeim athugasemdum er fulltrú VG og óháðra bent á í bókun sinni. Meðleif var fór stóska eftir að taka við fundarstjórn. Takk fyrir. Eru fleiri sem vil taka til máls? Svo er ekki þá bara þess að fundagerð upp og beðið fyrir að gefa merki sem er samþykk. Hún er samþykkt með nýja atkvæðum. Þá komið að fundagerð umhverfis- og samgöngunefndar frá 26. apríl og er það Ingibjörg Huld formaður nefndarinnar sem kynnir. Gjör svo vel.
Finnaðu þetta hennar. Já, forseti ágættu sveitarstjórnarfulltrúar. Það var fundur í umhverfis- og samgöngunefnd þann 27. apríl síðastliðinn. Það voru fimm mál á dagskrá og fyrsta mál var kynning á fundagerð. Það var fundagerð siglingaráðs hafnasambandsins. Nú, annað mál var umsagnabeiðni frumvarp til laga um þjóðgarðastofnun og þjóðgarða. Lagt var fram umsagnabeiði vegna frumvarp til laga um þjóðgarðastofnun og þjóðgarða. Umhverfis- og samgöngunefnd vísar í bókun 864 og fundarráðs byggingarráðs afsakið. Ég ansi vandræði með að sjá á blaði hjá mér. Byggir á skagafjörðar varðandi stofnun þjóðgarða. Þriðja mál var umsagnabeiðni frumvarp til aga mat á umhverfisáhrifum. Lögð var fram til kynningar umsagnabeiðni vegna frumvarp til aga mat á umhverfisáhrifum. Nú, fjórða mál var merkingar á gámasvæðum í dreifbýli og lagðar voru fram tillögur að skiltum til merkinga á gámasvæðum í sveitarfélaginu. Og umhverfis- og samgöngunefnd felur stjóra að útbúa og koma fyrir merkingum á gámasvæðum. Þessi skilti eru tilbúin og verið að setja þau upp með upplýsingum hvað á ekki að skilja eftir á gámasvæðum aðalega og hvar flokku að finna. Nú, fimmta mál var umhverfis dagarnir okkar sem að tókust aldrei vel en þarna voru að fara yfir fyrirkomulag dagana og Sigfús Ólafur Guðmundsson og Helga Guðlaugsdóttir sátu undir þessum lið og vil ég bara þakka þeim sérstaklega fyrir að halda svona vel utanum og starfsfólki sveitarfélagsins að halda svona vel utanum þessa daga og eins bara þáttöku íbúa sveitarfélagsins. Þetta gekk mjög vel. Þá held ég að ég sé komin í gegnum, já, komin yfir þessi fimm mál. Fleir ekki gerst.
Takk fyrir þetta. Þá gefum við orðið lausnum fundagerðina. Álfhildur, gjör svo vel.
Já, kæri sveitarstjórnarmenn, mér langaði bara til þess að rósa ykkur fyrir umhverfisdagana og þakka fyrir frábært framtak. Gaman að sjá hversu margir voru virkir og það var verulega þarft og verður vonandi bara fastur liður í framhaldi. Takk.
Takk fyrir þetta, Rós. Fleiri? Ég svo ekki að berja þess að funda gerð upp og byggja ykkur að gefa merki sem samþykk. Hún samþykk með nýja atkvæðum. Þá kom að funda gerð veitunefndar frá 26. apríl og var það Gísli Sigurðsson sem kynnir, gjör svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar veitunefnd kom saman 27. apríl og þar voru 6 mál á dagskrá. Fyrsta mál var styrkur til vatnsveituframkvæmda í lögbýli, lagt var fyrir nefndina Svarðbyrgi Skagafjarðar veitna til MAST vegna umsóknum styrk til vatnsveitu í dreifbýli og nefndin samþykkti framlag Svarðbyrgi Skagafjarðar veitna. Mál 2 var eiginlega hvað bara svo copy paste, þar sem lagt var fyrir nefndina Svarðbyrgi Skagafjarðar veitna til MAST vegna umsóknum styrk til vatnsveitu í dreifbýli og nefndin samþykkti framlag Svarðbyrgi Skagafjarðar veitna. Og mál nr. 3 var aftur sama, þar sem lagt var fyrir nefndina Svarðbyrgi Skagafjarðar til MAST vegna umsóknum styrk til vatnsveitu í dreifbýli og nefndin samþykkti framlag Svarðbyrgi Skagafjarðar veitna. Fjórða mál á dagskrá var öflun auknings næsluvatns til Sauðárkróks, lagt fram til kynningar minnisblað frá Þórólfi Hafstað, jarðfræðingi á Ísor, möguleika á öflun aukins næsluvatns fyrir Sauðárkróks. Fimmta mál var Íslands ljósstengt 2019 útboðsverk, skoða voru teikningar af fyrirhugðu framkvæmdum við Rarik í Skagafirði með tillit til samlegar áhrifar vegna ljóslegra væðingar. Og sjötta síðasta mál var styrkur og byggðaráætlun vegna sértaka verkefna sóknar áætlunar svæða. Lögð var fram til kynningar niðurstaðar úthlutnar styrkja vegna byggðaráætlunar sértakt verkefni sóknar áætlunar svæða. Sveitarfélagið Skagafjörður hlaut 5 milljónir styrk til undirbúnings vegna stofnframlaga hitaveitu frá Langhúsum að Hrollaugsdal sem er mjög jákvæða að fengi þessa styrki upp á þessa möguleika til að halda áfram dreifingu heitsvatnum heita veitum Skagafjörður. En fleira var ekki gert á þessum fundi.
Takk fyrir. Þá ekki við voru laust fundagerðina. Ef engin hvað þessu hljóðs, þá byrja þess að fundagerð upp og byrja ykkur að gefa merki sem er samþykk. Hún er samþykkt með nýju atkvæðum. Næst eru það almenn mál. En það fyrst á dagskráliði 14, það við ekki 2 fjárhúsáætlun 2019 sem var vísa frá byggðaráðsfundi þann 30. apríl síðastliðin til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað lögðu fram drauga viðauka nr. 2 fjárhúsáætlun ársins 2019. Viðaukinn gerir ráð fyrir auknum launakostnaði við byggðasa skaffeyringa að fjárhæð 1750.000 króna og fjárfestingu að fjárhæð 4.000 króna vegna aðstöðu húsu Glaumbæ. Lagt er til að mæta þessum útgjöldum með lækkun handbærs fjár. Margir Friðriksson, sviðstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs sat fundinn undir þessu dagskrárlið. En byggðaráð samþykkti framlagan viðauka. Takk ég fyrir lausn. Vengi hversu hljóðs, þá berið þannig að liða upp og byrði ykkur að gefa merki sem er samþykk. Sagði þau með nýja átkvæm. Þá er liður 15, það eru innritunarreglur í tónlistaskólan sem að vísa frá byggðaráðsfundi 15. maí síðastliðin. En lagðar eru fram innritunarreglur frá tónlistaskóla Skagafjarðar sem voru samþykktar á 141. fundi fræðslunefndar þann 27. apríl 2019. Þá gef ég árið laust þennan lið. Ef engi kausu hljóðs, þá bæri ég þannig að liða upp og byggja ykkur að gefa merki sem er samþykkt. Samþykkt með nýju atkvæðum. Þá liður 16, það eru reglur sveitarfélagsins Skagafjarðar um samstarf gegn heimilisofbeldi sem var vísað frá byggðaráðsfundi þann 15. maí síðastliðin til afgreiðslu sveitarstjórnar. En lagðar eru fram reglur sveitarfélagsins Skagafjarðar varðandi aðkomu félagsþjónustunnar að samstarfi við lögreglu viðbrögð heimilisofbeldi sem samþykktar voru á 265. fundi félags- og tómstundanefndar og vísa til byggðaráðs. Reglunum voru kynntar og samþykktar á fundi barnaverndarnefndar Skagafjarðar 23. apríl síðastliðin en byggðaráð samþykkti framlagðar reglur og vísa þeim til afgreiðslu sveitarstjórnar. Og þá gefum við orðið laust þennan lið. Ef engin hversu hljóðs, þá berja hann upp og byrja ykkur að gefa merki sem er samþykkt. Þetta er samþykkt með nýju atkvæðum. Hárlið er 17, það er samþykktir stjórna fundasköp eða breyting á þeim sem var vísað frá fundi byggðaráðsland 22. maí síðastliðin. En þar voru lögð fram drög að breytingum og samþykktum stjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar númer 961/2013 með síðari breytingum en byggðaráð samþykkti fyrirliggjandi drög og vísaði þeim til umræðu í sveitarstjórn. Þá gef ég orðið laust þennan lið. Jóhanna, ekki svo vel.
Forseti og ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, mér langar bara að fagna því að þessum breytingum í samþykktum sveitarfélagsins Skagafjarðar að lengja í rauninni fyrirvara og fundarboðum í 12 sólarhringa úr einum og einnig vil ég bara hvetja formenn nefndanna til þess að gefa nefndarmönnum sínum sem lengstan fyrirvara þannig að allir geti unnið og undirbúið sér best og þannig náum við sem best er hann að vinna fram í nefndunum og þannig komast svona málin kannski betri í farveg þannig að þarna fólk sé kannski búið að ná að melta þetta því eins og ofta maður fær fundarboð bara með eins og sólrings fyrirvara þá hleypum maður yfir og nær ekki að komast almennilega inn í málin eins og maður heldur vilja hafa gert þannig að ég bara endilega að hvetja formenn til þess að reyna að auðvelda öllum lífið þannig að við komumst sem best í gegnum þetta og komumst á bestu niðurstöðu. Takk fyrir.
Takk fyrir Jóhanna. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Stefán Vagn, gjör svo vel.
Fundarstjóri, forseti, fyrirgefðu, ágæti sveitarstjórnarmenn. Þú ert bara svo skeleikur fundarstjóri, ágætur forseti, að ég mismæli mig. Ég ætlaði nú bara rétt að taka undir með Jóhannu. Að ég held að þessi breytingar sem við erum að gera á samþýttunum eru þeir vel til þess fallnar að svona styrkja okkur öll í þessum verkefni sem við erum að gera og við erum svo sem lengi rætt að með útsendinguna á gögnunum og það þá bara komið núna fast að þetta eru tveir sólarhringar í staðin fyrir einn og þá á eiga menn að hafa nægan tíma til þess að fara yfir og kynna sér þessu gögn sem ræðir á fundunum. Það er líka mikilvægt að því að hér hafa menn verið að tala að sátt og samvinnu sem að skipti gríðalegu máli og er að mínu viti lykillinn í því að við náum framþróun í sveitarfélaginu oftar en ekki, það er mjög miklu auðvitað að gera það í samvinnu heldur en í einhverjum átökum og bara sem dæmi að því það var að vera að tala að var að beina þessu til nefndar formanna og ég nú eitt slíkur í byggðarráði að við höfum til dæmis ítreka gert að færa til fundi í byggðarráði til þess að verða við óskum okkar ágæta fulltrúa byggðarlistans og það er bara fínt vegna þess að það er bara partur að þessu og það skiptir okkur máli og við viljum hafa allir séu með og hafi aðgang að þessu borði og síða til tags þannig að við höfum sannlega reynt að koma til móts við þær kröfur eins mikið og við höfum getað og eins með það að reyna að færa til fundi innan dagsins þannig að menn geti þá ef að það er einhver sem getur ekki mætt þó að byggja rásfundi síðu klukkan 11.30 að öllu jafna ef einhver hluta vegna að það er ómögulegu tími að þá höfum við fært fundina þannig að ég held að við séum bara öll á sömu blaðsíðunum með þetta og ég fagna bara þessum breytingum og ég held ég geti nú bara að tala fyrir hönd flestra nefndaformanna hér að það mun ekki standa okkur í aukinni samvinnu allra flokka hér við að reyna ná þessu saman okkur til framdráttar. Takk.
Takk fyrir Stefán. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ekki. Ef svo er ekki þá ber ég þennan lið upp til samþykktar og byggur ekki að merki sem eru samþykkt. Þetta er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá erum við komin að máli númer 18 sem er síðasta mál á dagskrá þessa fundar. Það er verndarsvæði byggð Hofsós sem var vísað frá fundi skipulags- og byggingarnefndar þann 17. maí síðastliðinn til afgreiðslu sveitarstjórnar. En fyrir liggur tillaga að verndarsvæði byggð, það er bæjarkjarnarnir Plássið og sandurinn á Hofsós ásamt greinagerð var auglýst í samræmi við 5. grein laga um verndarsvæði byggð. Svæði sem ræðir er hluti elstu byggingarinnar á Hofsós og býr yfir merkilegri sögu lítils þorps sem hafði stórt hlutverk í verslunarsögu Skagafjarðar. Jafnframt er þar að finna elstu húsin á Hofsósi. En með þessari tillögu við sveitafélagi Skagafjörður festa vendun þess að mikilvæga bæjarhluti sessi með það að markmiðið að framtíðar uppbygging taki mið af þeirri menningarsögulegu arfleið sem svæðið býr yfir. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir tillöguna og leggur til við sveitarstjórn að fyrirleggjandi til að verndarsvæði byggð verið samþykkt og send mennta- og menningarmálaráðherra í samræmi við 4. grein laga verndarsvæði byggð. Þá gef ég orðið laust þennan lið. Ef engi hverju sér hljóðs, þá ber ég þennan lið upp og byggði ykkur ekki að merki sem samþykkt. Þetta samþykkt með 9 atkvæðum. Þá lokum bara, eru tvær fundagerðir til kynningar frá heilbrigðiseftirlits Norrlands vestra. Það frá 16. apríl og 21. maí síðastliðnum sem eru bara lagðar hér fram til kynningar og ég hef orðið laust þær að þið vilja taka til máls. Svo ekki, þá verið starfskráin verið tæmt og ég segi því fundið slitið. Takk fyrir.